Lep pozdrav vsem poslušalcem Radija 94. V nadaljevanju tega sobotnega večera se bomo pogovarjali s tiskovno predstavnico pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, Sašo Golob. Tokratna tema pa je nabor ukrepov za boj proti koronavirusu in blaženje posledic krize. Torej, Saša, lepo pozdravljeni. V tem času epidemije je seveda še posebej do izraza prišla evropska solidarnost. Na kakšen način pa pravzaprav Evropska unija pomaga svojim članicam?
Ja, drži. Zdaj, če se mogoče samo na hitro vrnemo nazaj v čas pomladi, ne, smo videli kar nekaj primerov malo egoističnega obnašanja držav članic. Takrat recimo si niso bile pripravljene deliti zaščitne opreme, medicinske opreme. To vrzel je potem hitro zapolnila Evropska komisija, ko je pač predlagala razširitev uporabe evropskega mehanizma civilne zaščite tudi za primere takih zdravstvenih kriz. To pomeni, da je začela nabirati tudi možnost zbiranja zaščitne opreme, zdravstvene opreme. 6 držav članic je ponudilo kapacitete za skladiščenje te opreme in hkrati je Evropska komisija začela tudi skupna javna naročila za nabavo teh izdelkov, zaradi tega, ker seveda s tem lahko doseže bolj ugodno ceno in pa višjo kakovost recimo teh izdelkov. Recimo kot en konkreten primer lahko navedem primer Češke, ki je zdaj v tem drugem valu, ko je bila res zelo prizadeta in enostavno ni mogla več zagotavljati ustreznega zdravstvenega varstva iz lastnih kapacitet, je zaprosila za pomoč, dobila je ventilatorje iz te skupne zaloge, potem pa recimo tudi primer Francije imamo, ko je zaprosila za, mislim, da 1 milijon parov kirurških rokavic. Teh primerov je res kar veliko, od spomladanskega vala smo tudi precej napredovali, takrat je bila situacija drugačna, zdravstvena politika, zdravje je seveda bilo v rokah držav članic in potem se je seveda izkazala ta vrzel, ko je prišlo do takega čezmejnega izziva, ko so bili vsi prizadeti, ne, in se je pokazalo, da manjka, ne, ta evropska komponenta, ta evropska solidarnost.
No, zdaj smo seveda tudi že precej bližje cepivu kot pa spomladi in tudi financiranju raziskav za razvoj cepiva namenja Evropska unija precej denarja, kaj ne?
Tako drži. Evropska komisija je skupaj z mednarodnimi partnerji organizirala tudi par, bom rekla, nekih donatorskih dogodkov ali pa dogodkov, na katerih so se pač zbirala ta sredstva za pomoč vsem podjetjem, laboratorijom, ki razvijajo bodisi cepivo ali pa zdravilo. Zbranih je bilo več milijard evrov. Hkrati je začela pa v bistvu tudi podpisovati pogodbe z podjetji, ki so recimo da že kar lepo napredovala pri razvoju cepiva. Za zdaj je podpisala pogodbe s 5 podjetji, mislim, da jih je v pripravi še nekaj, 1 ali 2. Nekakšen cilj je, da bi zagotovili okoli 700 milijonov odmerkov cepiva, to je jasno več, kolikor ima Evropska unija prebivalcev. Zakaj? Zato, ker je vodilo pri tem to, da vse države naenkrat in pod enakimi pogoji, torej pod enako ceno, dobijo na voljo to cepivo, pa ne samo države Evropske unije, ampak tudi države v ostalem svetu, tudi mislimo seveda predvsem na tiste revnejše države, ki bi si recimo težko privoščile nabavo ali pa tako cepivo v relativno hitrem času.
Kaj pa se pričakuje od članic?
Vsaka država mora pripraviti nek načrt skupin, ki bodo najprej deležne cepljenja, jasno, ne bo mogoče v prvi fazi cepiti celotnega prebivalstva, ampak najbolj ranljive skupine, recimo starejše, zdravstvene delavce, policiste, gasilce, potem recimo učitelje in tako naprej.
Lep pozdrav, še vedno poslušate Radio 94, pogovarjamo pa se s predstavnico pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, Sašo Golob. Torej, v spomladanskem delu epidemije smo v vseh državah pričakovali odziv Evrope, a ga ni bilo, saj je zdravstvo v domeni vsake članice posebej. Je pa to seveda znak, da bo treba na tem področju nekaj spremeniti. So že kakšne poteze v tej smeri?
Drži. Prvi korak je v bistvu komisija pripravila že, ko je predlagala torej en tak velik svežen sklad za okrevanje in pa malce prenovljen večletni proračun Evropske unije. V njem je prvič predlagala vzpostavitev posebnega programa Evropske unije za zdravje. In sicer je sama v predlogu navedla, da bi za ta program namenili skupno 9 milijard evrov v 7-letnem obdobju. Potem so voditelji evropskih držav julija ta znesek zelo oklestili na slabi 2 milijardi, no potem je pa Evropski parlament v pogajanjih uspel potrojiti ta sredstva, tako da zdaj ne bi bilo na voljo od leta 2021 do 2027 približno 5 milijard evrov. To je v bistvu program, s katerim bi nekako zagotovili, da bodo evropski zdravstveni sistemi v prihodnosti kos takšnim nevarnostim za javno zdravje.
Katere pa so pravzaprav glavne zahteve parlamenta?
Mogoče na kratko in zahteva, da se vzpostavi nek evropski mehanizem za odzivanje za zdravstvene, na zdravstvene razmere, da bo torej Unija boljše pripravljena. Potem zahteva evropski sistem spremljanja, poročanja, obveščanja za odpravo pomankanja zdravil, medicinskih pripomočkov, torej gre za boljšo koordinacijo. In pa mogoče še en mal širši cilj zahteva neko vzpostavitev evropskega sistema elektronskih zdravstvenih datotek, s čimer bi omogočili digitalizacijo zdravstvenega varstva. Hkrati je pa Evropska komisija ravno minuli teden predstavila še nekatere nove ukrepe, ki naj bi bili temelj te neke prihodnje Evropske zdravstvene unije, če hočete, in sicer je med drugim predlagala ustanovitev posebne agencije za soočanje s prihodnjimi zdravstvenimi krizami in pa ukrepitev dveh že obstoječih institucij, to sta pa center, Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni in pa že omenjena Evropska agencija za zdravila. Hkrati je pa pripravila tudi posebno uredbo o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje, ta pa predvideva, da bi izboljšali poročanje podatkov in pa hkrati bi ta uredba omogočila, da bi lahko razglasili izredne razmere, torej zdravstvene izredne razmere na ravni celotne Evropske unije. Tega danes seveda ne poznamo.
Kaj pa pobuda sklad za okrevanje in odpornost, o kateri smo tudi že nekaj slišali?
Gre za prvi tovrsten sklad v zgodovini Unije, kar gre seveda tudi za krizo brez primere. Vreden je skupno 750 milijard evrov in gre za kombinacijo nepovratnih sredstev in pa posojil. In skupaj z dolgoročnim proračunom, torej rednim proračunom Evropske unije, bo vsaka država deležna precej večjega obsega sredstev, recimo Slovenija več kot 10 milijard evrov sredstev si lahko obeta. To je seveda daleč največ doslej. Zakaj je to pomembno? Zato, ker bodo lahko države članice naložbe namenile ta sredstva bodo lahko namenile tudi za krepitev torej nacionalnih zdravstvenih sistemov, sistemov socialne oskrbe, vključno z infrastrukturo.
Najlepša hvala, z nami je bila predstavnica pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, Saša Golob.